μιλάμε για ένα τσιφλίκι πολύ μεγάλης έκτασης, ονόματι Χαρμάνγκιοι.
Χαρμάνγκιοι.
Χαρμάνγκιοι, χωριό, τόπος με αλόνια, γιατί ήταν παντού τα σιτάρια. Για να αντιληφθούμε την έκταση αυτής της περιοχής, με τα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε μέχρι τα όρια του Παλαιοκάστρου, του Νταούντ Μπαλί τότε, των διαβατών, του Ντουλάρ, από τις γραμμές του τρένου αργότερα όταν έγινε η σιδηροδρομική γραμμή, μέχρι την Λαγκαδά, ανατολικότερα, και κλείνει αυτός ο κύκλος με τους σημερινούς δήμους που μπορεί κανείς να φανταστεί ποιοι είναι αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια στα όρια με το Ζέιτενλικ, δηλαδή την Σταυρούπολη, την περιοχή της Μονής Λαζαριστών. Αυτό το τσιφλίκι συνεχίζει με έναν πυρήνα οικιστικό, με πιο συγκεκριμένες πλέον πληροφορίες πια στις αρχές του 19ου αιώνα. Ακριβώς στην περιοχή, στον Άγιο Αθανάσιο το ναό, που δυστυχώς και πολλοί άλλοι, θα έλεγα ίσως και στον Εύωσμο, νεότεροι κάτοικοι στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον που ήρθαν δεν γνώριζαν που είναι αυτός ο μικρός ναός, μνημείο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά Βυζαντινός ναός. Ένας μικρός λοιπόν οικιστικός πυρήνας από ντόπιους, γηγενείς κατοίκους, δηλαδή και αυτοί κολίγοι αγρότες του κάμπου της Θεσσαλονίκης, και σταδιακά ορισμένες οικογένειες βλάχων, οι οποίοι είναι οι μηνομάδες και μετακινούνται κάποιοι τελευταίοι με τα πρόβατα για τα χυμαδιά τους. Αυτές είναι οι πρώτες έτσι, πληροφορίες για την περιοχή. Βέβαια, αυτός ο χώρος, αυτός ο τόπος δεν σταμάτησε ποτέ να δέχεται κύματα.
Αυτό καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας, ότι υπήρχε μια διαρκής κίνηση ανθρώπων.
Ναι,
εδώ,
η οποία εντείνεται φυσικά στις αρχές του 20ου αιώνα πια, όπου αρχίζουν να εμφανίζονται τα προσφυγικά ρεύματα, ειδικά μετά το 1914. Μια καθημαγμένη χώρα η οποία σε μια δεκαετία, 14-24, γνωρίζει συνταρακτικές αλλαγές και δημογραφικές. Έτσι λοιπόν είναι σταδιακά εξελίσσεται σε έναν τόπο υποδοχής ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια εμφανίζονται εδώ και στη συνέχεια διαχέονται κυρίως στον χώρο της Μακεδονίας.
Το όνομα το φέρνουν από εκεί.
Ναι. Το Χαρμάνγκιο είναι το πρώτο όνομα. Οι πρόσφυγες έρχονται και, όπως είναι η προσφυλής αυτή έτσι, η συνήθεια των προσφύγων, τιμώντας τη γενέτειρά τους, στην εγκατάστασή τους να επωνομάζουν, να μετονομάζουν τις περιοχές με τα ονόματα των περιοχών από τις οποίες προήλθαν. Έτσι έγινε και εδώ. Βέβαια, στην περιοχή αυτή και στο γειτονικό Ελευθέριο και Κορδελιό μαζί, εγκαταστάθηκαν, όπως σας είπα, ήρθαν κατεστημένοι αρχικά και στις παράγκες των Αγγλογάλων του Μακεδονικού μετόπου, πρόσφυγες. Εκεί στο Ελευθέριο, κυρίως από τον Πόντο, οι πρώτοι, και στο Κορδελιό από το Παπασκάλα, ένα μικρό ψαροχώρι δίπλα στο περίφημο Κορδελιό. Στον Εύωσμο είναι οι κουκλουτζαλίδες λεγόμενοι, δηλαδή ένα προάστιο της Μύρνης, κουκλουτζάς.
Που σημαίνει?
Όπως προκύπτει από την έρευνα, σημαίνει το Εύωσμο Νάνθος ή ο Ευώδης. Θα εξηγήσουμε πολύ σύντομα.
Έτσι μας προέκυψε και ο Εύωσμος, δηλαδή.
Ναι. Πολλοί Σμυρνοί, όχι μόνο από αυτό το χωριό, και λίγες οικογένειες Ποντίων από το Μεταλλείο Ταύρου και από την Ανατολική Θράκη μόνο δύο οικογένειες. Συνεχώς ανανεώνονται με νέο κόσμο. Μάλιστα στο Κορδελιό έρχονται από τον βασιλικό της Ανατολικής Ρωμιλίας οικογένειες. Οπότε συνεχώς αυξάνεται ο πληθυσμός, ακόμα και στη διάρκεια μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τις πρώτες αυτές εγκαταστάσεις πληθυσμών. Από τη δεκαετία του 50 και μετά βέβαια αυτή η περιοχή αλλάζει εντελώς, αλλάζει και όνομα, ειδικά ο Εύωσμος στον οποίο είμαστε.
Και δεν θυμίζεις, εννοείται, καθόλου
ναι,
αυτό που ήταν κάποτε.
Σε μια προσπάθεια εξελληνισμού τοπωνυμίων, το ελληνικό κράτος λοιπόν εδώ αλλάζει το όνομα της περιοχής. Γίνεται μια επιτροπή εντάχει να πούμε του Κοινοτικού Συμβουλίου και προτείνονται ονόματα. Δημήτρια προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, κορυφάσιο, γιατί ήταν ένα βουνό, ξέρω εγώ, εκεί στο χωριό στο οποίο
και κάπου
κατοικούσαν,
εκεί ακούγεται και το...
Και είπαν μήπως να μετάσουμε το τουρκικό επώνυμο που είναι ο Εύωσμος. Το Εύωσμον στην αρχή στο ουδέτερο γένος. Βέβαια αυτό πέρασε τα χρόνια και δυστυχώς έκαναν οι άνθρωποι τα αδύνατα δυνατά να αποδείξουν το λάθος ως σωστό, λέγοντας πως το όνομα προήλθε από το σχήμα κατεφημισμών, ότι δηλαδή είναι δύσοσμη η περιοχή και επειδή δεν είναι ωραίο να ακούγεται έτσι, ας πούμε.
Καλά,
με έναν ωραίο τρόπο.
Καλά, αυτό προέκυψε στην πορεία.
Ναι. Στη δεκαετία του 60, του 70 που γίνονται τα περιβαλλοντικά εγκλήματα σε όλη την Ελλάδα.
Για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα.
Ναι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη το βιώνουμε εντονότερα. Πίστεψαν όλοι ότι από τη μία η Σταύλη, γιατί ήταν ένα χωριό με ζώα, και από την άλλη οι βιομηχανίες που άρχισαν να προκύπτουν από το 60 και μετά, δημιούργησαν αυτό το.
Και ότι ήταν σαν ανέκδοτο κάπως.
Και ότι ήταν σαν ανέκδοτο.
Αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν, κλείνοντας, είναι ότι πολλοί κόσμος από πολλά διαφορετικά σημεία εδώ, δηλαδή ήρθε και δέθηκε, ζυμώθηκε.
Βέβαια, ειδικά στην περίοδο της αστικοποίησης που βιώνει η Ελλάδα, μετά το 55-60 πια, εγκαθίστανται εδώ κατά εκατοντάδες άνθρωποι από τα χωριά κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ευρύτερα, αναζητώντας φυσικά φτηνή γη και μια δουλειά. Χωρίς σχέδιο πόλης.
Δεν είναι πρωτότυπο αυτό, κύριε καθηγητά. Εντάξει, δεν είναι μονάχα εδώ.
Οπότε, εκτός των πυρήνων των πρώτων οικισμών που έχουν το σχέδιο, όπως καταλαβαίνετε, άναρχα οικοδομήθηκαν όλες αυτές οι περιοχές.
Και κάπως έτσι μας σταμάτησε η κρίση τα τελευταία χρόνια, γιατί
σαφώς.
Κάτι τέτοιο γινόταν και από τον περιφερειακό και πάνω. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη γνωριμία. Φαντάζομαι ότι και πολλοί κάτοικοι εδώ δεν τα γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία, έτσι.
Ναι, δεν τα γνωρίζουν. Και να συμπληρώσουμε ότι πραγματικά αυτός ο τόπος δεν σταμάτησε να δέχεται ποτέ πληθυσμούς. Και στις νεότερες δεκαετίες ξέρουμε ότι και αλλοδαποί, αλλά και ομογενείς από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και άνθρωποι που είχαν βρεθεί στην ξενιτιά επέστρεψαν.
Επέστρεψαν εδώ.
Και έχουμε συνεχώς μια ανανέωση, δηλαδή πληθυσμιακή, με τον χαμηλότερο δείκτη ηλικίας, έτσι, στο μέσο όρο ηλικίας.